Добре. Така, днес искам да си поговорим за едно нещо, което всеки християнин трябва непрекъснато да се подсеща за него. И това е, че всичко, което имаме, най-вече благословението, което имаме от Бога, ни е подарък. Така ще прочетем заедно от Ефесяни 2 глава, стихове от 4 до 9. Където пише така: Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа, в скоби по благодат сте спасени, и като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места в Христа Исуса, за да показва през идните векове премногото богатство на своята благодат чрез добрината си към нас в Христа Исуса. Защото по благодат сте спасени, чрез вяра, и то не от сами вас, от сами нас. Това е дар от Бога. Не чрез дела, за да не се похвали никой. И така, тези думи на Павел, те много често ни карат да се връщаме към тях, да ги четем отново и да се опитваме да схванем точно какво иска да ни каже. Защото в нашия ум, много често, когато мислим за това как Господ ни е срещнал, какво сме направили, какво е станало, как сме повярвали, как сме тръгнали заедно с Него и Господ ни е благословил да го познаваме повече и повече всеки ден, този стих по някой път ни смущава. Защото ние си мислим, че вярата, която имаме днеска, ние я дължим отчасти малко или много на себе си. Но това, което Павел се опитва да ни кара в главата, е, че ние дължиме на Бога много повече, отколкото си мислим. Че ние всъщност, ако Господ не дойде в нашия живот и не ни докосне, ако не докосне твоето сърце, ако не обърне твоя ум, ти няма да можеш да се покаеш и няма да можеш да го намериш. А всъщност, когато Петър отиде в къщата на Корнилий, това беше първия път, когато благовестието достигна чрез апостолите, достигна до езичниците. Въпреки, че си мислех тези дни, онзи етиопски скопец, който Филип го придружи, за да и го чуче, че те от Исаия, не знаем дали не е бил също езичник, не е бил евреин, вероятно. Не знаем, понеже не пише какъв точно е бил, не можем да кажем. Но всъщност, когато говорим за това, че езичниците са били приети и е станало ясно на апостолите, най-вече на Петър на първо място, че те са наследници заедно с евреите на Божията благодат, ние се сещаме за случая, в който Петър отиде в къщата на Корнили. И тогава Петър, от устата на Петър, излезоха едни думи, които потвърждават това, което четем днес от Ефесяни, това, което апостол Павел написал към Ефесяни. Той каза така: Господ даде и на езичниците спасително покаяние. Виждате ли? Господ го даде на езичниците. И също има много други стихове, които ние можем да ги намерим, които потвърждават това, че всъщност всичко, което се случва в нашия живот, което прави промяната, Господ го осъществява, Господ го прави. И тази седмица ми се случи да си мисля много върху това. Всички примери, които ние имаме за благословение, за това, когато нещо е ставало чрез някого в Библията, всички тези случаи, не човек е отишъл при Бога и му е казвал: Господи, айде да направим това, айде да направим това. Винаги е било обратно. Винаги Господ е идвал при човека и му е казвал какво да трябва да направи. Можем да започнем с Ной, който придоби Божието благоволение. Господ му каза, че предвижда да унищожи целия свят. Ще нанесе потоп върху земята. и го накара да построи кораб и му каза какво да направи и Ной и семейството му оцеляха. И ние можем да видим съвсем ясно, че през цялото време активното действие на Бога в това, което ставаше с Ной, е причина Ной да се спаси. Да, Ной придоби Господното благоволение. Ние можем да гадаем какъв точно е бил Ной, за да придобие Господното благоволение. Но може би и не трябва да гадаем. Може би трябва просто да видим как Господ решава някого да благослови и този човек придобива милост и се спасява. И така, след това виждаме какво стана с Аврам. Аврам, Господ му каза, излез от бащиния си дом и отиди в земята, която ще ти дам за наследство. И Аврам го послуша и се случиха много неща с него в това, тази земя, в която Господ го прати. Роди му се син, после му се роди още един. Оказва се, че първият син не е този, който Господ иска да му даде и да наследи благословенията, но че Господ иска да му даде син от Сара и той му е даде тогава, когато Аврам беше на 100 години, а Сара беше на 90. И пак виждаме как във всичко това, което ставаше, Господ беше онзи, който идваше при човека и казваше, направи това или направи онова. И сега просто четем отново Ефесяни 2 глава и виждаме как Павел казва, Бог обаче, който е богат с милост поради голямата любов, с която ни възлюби. Той всъщност дава причината за всичко това, което се случва в нашия живот. Причината за това, което се случва в нашия живот. Това, че Господ ни намира и ни благославя, не е в това, че ние заслужаваме Неговото благословение, а е поради голямата любов, с която Той ни възлюби. Любовта на Бога към всеки един от нас е причината Той да дойде и да работи в твоя живот, за да можеш ти да се спасиш. И казва, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, тогава, когато ние не познавахме Бога, когато бяхме Негови противници, Господ дойде в нашия живот, за да може да ни избави от идещия гняв и от греха, който живее в нас. И затова Той казва, съживи ни заедно с Христа, скоби, по благодат сте спасени. И това е всъщност основата на съобщението на Павел. Той казва, внимавайте, вие не сте спасени, защото заслужавате. Вие не сте заслужили с нищо това спасение, което имате. То ви е дадено, то ви е подарък от Бога. И така, отиваме на второто послание на апостол Павел към Тимотей, първата глава, и четеме стихове от 8 до 12. И тъй не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене, затворник за Него, но участвай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога. Който ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена, и която сега се откри чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието, на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител, за която, по която причина и страдам това. Но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да опази до ония ден онова, което съм му поверил. И така искам да прочетеме в тези стихове колко пъти нещата зависят от човека и колко пъти зависят от Бога. Искам да видите как Павел наставлява Тимотей и му казва да участва в страданието за благовестието. Тоест той трябва, докато благовества, вероятно ще пострада, защото тези, на които ще благовества, някой ще го приемат, а някой ще го отхвърлят. И това, което ние четяхме в Деяния на апостолите, беше, че апостолите много често, проповядвайки Исус Христос, бяха атакувани, бяха бити, бяха затварени и имаше много хора, които им се противопоставяха и ги мразиха заради това, което правят. Но той казва в този същи 8 стих, той казва, участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога. И когато го чета този стих, си спомням онова, което Исус каза на Пилат, когато го Он каза, защо не ми отговаряш, когато те питам? Не знаеш ли, че аз имам власт да те пусна, имам власт и да те разпъна? И тогава Исус Христос му отговори, ти не би имал никаква власт над мене, ако не ти беше дадено отгоре. И така, когато Исус говори за тези неща на един езичник, на един невярващ в Исус Христос, един управител на Юдея, той му казва, дори и ти, който не вярваш в Бога, за да можеш да направиш каквото и да било в твоя живот, трябва първо Господ да го е разрешил да стане. И след това то ще може да стане. Защото ако Господ реши нещо да не може да стане в твоя живот, цялата ти власт на управител на Юдея, а дори да беше самия римски император, нямаше да ти помогнат да го направиш. Защото зависи от Бога, а не зависи от тебе. И тук, по същия начин, Павел съветва Тимотей, му казва, използвай силата, която Господ ти е дал, за да участваш в страданието за благовестие. Ако ти нямаш сила, ти не можеш да участваш в страданието за благовестие. И така виждаме, че това, което Павел препоръчва на Тимотей да прави, Павел много добре знае, че то трябва вече да е обусловено, то трябва да е подкрепено от нещо, което Господ е направил в неговия живот. И понеже Павел познава Тимотей, знае как Господ го е благословил и какво му е дал. Той знае дарбата, която Господ е дал на Тимотей, и той му казва, според тази дарба, която Господ ти е дал, участвай в страданието за благовестие. Казва, който ни е спасил и призвал със своето призвание според, не според нашите дела, а според своето намерение. И така, когато Господ идва днеска в твоя живот и ти дава един подарък, научава те нещо за Исус Христос. Има неща, които ние всички знаем за Исус Христос, всички до един. И това какво е? Кое е това, което ние всички знаем за Исус Христос, Стела и Мариана? Стела, какво знаеш за Исус Христос? Спасител от какво? Точно така. Той е нашия спасител от греховете. И това трябва всички да го... Ако някой дойде на църква и не знае това нещо, той не знае всъщност за какво идва на църква или всъщност идва за нещо друго. Но всъщност ние всички трябва да знаем, че основната причина, поради която ние идвам при Исус Христос, защото само Той ни спасява от нашите грехове. И Той го прави не според нашите дела, а според своето намерение. Той е този, който иска ни да се избави. Ние много често, когато някой дойде, днеска човек отива и благовества на хората, им казва, Исус Христос ви обича, Той е умрял за вашите грехове. И човека започва да се чуди. Или пък да не е съгласен. И казва, ма какво е това? Как така някой е умрял за моите грехове? Какво означава моите грехове? Аз какви грехове имам? И човека не разбира, че има нужда от Исус Христос. Но Исус Христос е, който знае, че човека има нужда от спасение и Той предварително е платил за неговите грехове. Дори когато човекът не знае. И така, Той казва, според благодата, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена, а която сега откри чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието. Вижте как във всичките тези стихове Исус Христос прави нещо за нас. Ние не сме тук. Исус Христос идва, показва ни нещо, унищожава смъртта, осиява живот и безсмъртие чрез благовестието. И след това казва 11 стих, на което, на благовестието, на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител. Ние нали знаем, всички знаем историята на Павел. В началото той какво правеше с християните? Ходеше и ги търсеше да ги пита какво вярват? Ходеше и ги гонеш. И ги затваряше в тъмница, докато не се отрекат от Исус Христос. Това беше това Павел. И какво стана с Павел? Исус Христос го срещна тогава, когато той вървеше по пътя към Дамаск. И му каза, къде си тръгнал? Кого? Не е лесно да как беше? Да риташ срещу ръжен? Как беше? Имаше такъв израз, но в крайна сметка аз съм, той му казва, кой си ти Господи? Той му казва, аз съм този, когото ти гониш. И в крайна сметка Павел се покая и стана християнин, защото Исус Христос дойде в неговия живот и го свали. Има картини, в които се описва как той пада от коня. Той пада на земята. Не знаем дали има кон, но знаем, че той е паднал на земята. И с тази среща, когато Господ го срещна, Павел стана този Павел, който ние познаваме. Стана този Павел, който написа всичките тези послания. И хората бяха благословени чрез неговите думи и ги записваха, и ги приписваха, и тези послания стигат и до нас. И Павел е най-вече онзи, който точно за това настоява, непрекъснато, ние да съзнаваме, че онова, което става с нас днеска, понеже сме повярвали, не е заради нас, не е от нас, а е нещо, което Господ ни е дал. Нещо, което Господ е направил за нас. Така че, когато ти днеска отидеш при някой да проповядваш, внимавай да не проповядваш себе си, а да проповядваш онзи, който е направил всичко за теб. Защото този, при когато отиваш, има нужда от него, а не от тебе. Така ни трябва да внимаваме как проповядваме. Така. И каза, на което аз бях поставен. Той каза, Господ ме постави на тази служба. Да бъда проповедник, апостол и учител. За която причина изстрадам това. Но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал, каза. И съм уверен, че той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. И виждаме как Павел не само казва, че онова, което той днеска има, всичко е било получено от Бога. И той казва, аз имам вяра в бъдещето не защото аз съм силен и ще успея, а защото Господ е силен да опази в мене онова, което аз съм му поверил. Виждате как дори и бъдещето на Павел зависи от кого? Зависи от Бога, който го призовава. И така днеска, когато аз и ти погледнем към утрешния си ден и се опитваме да разберем какво ще стане с нас и се опитваме да оцелеем в утрешния си ден, ние днеска трябва да внимаваме да не разчитаме на теб. Да не си казваме, аз днеска трябва да направя нещо, аз трябва утре се пенсионирам и трябва да подготвя нещата. Аз днеска трябва да застана в молитва и да кажа, Господи, води ме, ти ме пази. Защото каквото и да се случи с мен, ако ти ме благословиш, аз съм добре. Каквото и да направя, за да си подобра състоянието, ако ти не ме благословиш, на мен няма да ни хубаво. Нали? И с това ние трябва днеска, като погледнем себе си, да видим, че ние трябва да разчитаме само на Бога за това, което предстои. Някой ще ми каже, еди, какво ще стане, еди, какво ще стане. Добре, може и да стане, обаче аз днеска искам Господ да ме пази и аз вярвам, че Той е силен да опази това, което съм му поверил. А това, което аз искам, е моето сърце да остане заедно с Него. И така. Слава на Бога, имаме вече какво да правим и да децата да учат по Словото на Бога. И така отиваме на второто послание към солунците. Втора глава, четеме от 1 до 12 стих. Така, до тук ви говорих за това как нещата, които се случват в нашия живот, зависят от Бога. И сега искам да си поговорим за това, доколко тези неща, които се случват според Неговата воля, са това, което ние искаме. Дали в нашия живот се случва това, което ние искаме, или се случва това, което Той иска? Отговорът какъв е? Отговорът е ясен. Случва се това, което Той иска. Сега въпросът е следния. Когато се случва нещо, което на нас не ни харесва, и какво правим? Трябва да го приемем. Нека да бъде твоята воля, а не моята. И така. В Солунци, второто послание към Солунци, 2 глава от 1 до 12 стих, Павел говори за пришествието на Исус Христос. За второто пришествие на Исус Христос. И така той казва, а колкото до пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово или послание уж от нас изпратено, като че ли вече е настъпил денят на Господа. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението. И не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или на когото се отдава поклонение, защото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. И така, Павел говори за това, че преди да дойде Исус Христос, на земята ще стане нещо толкова странно и особено. И първото нещо, за което той споменава е, че първо трябва да дойде отстъпление. И това отстъпление, трябва да сме наясно, то не означава отстъпление, фактически става дума за отстъпление от какво. Той не го споменава в този стих. Слава на Бога. Ако не знаеш, четем 2 Колунци, 2 глава, 1 до 12 стих. Всъщност ние имаме писание за тебе. Третия пасаж. Така, той казва, първо трябва да дойде отстъплението. Искам да ви кажа, че здравия разсъдък, за който той говори, и ясното разбиране на нещата, ние не търсиме някакво таинственост, нещо, което не можем да го разберем, и ако Павел не е бил тук да ни го обясни, нищо няма да стане ясно. Когато говорим за отстъпление, ние винаги говорим за отношението на човека към Бога. Просто Евангелието, Библията, тя не говори за друго, тя говори за отношенията между Бога и човека. И понеже в отношенията между Бога и човека не може да се случи така Господ да отстъпи. Човека е този, който отстъпва. И така той говори за едно голямо отстъпление на човека спрямо Бога. Тоест, Павел говори, че преди да дойде велики и страшен ден Господен, човека ще отстъпи от Бога. Ще има поголовно отричане от Исус Христос, дори от хора, които са вярвали в Него. И не само това, ами ще се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, защото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Виждате ли го? Тоест, човечето се обръща към някой друг, който не е Бог, и му се покланя на него, но престава да търси истинския Бог. И той нарича това нещо отстъпление. И така, ако Господ е решил, че ти трябва да преминеш през един период в твоя живот, в който около тебе ще има едно отстъпление, около тебе ще има неща, които ще се заблуждават и ще те изкушават да оставиш вярата си, ти трябва да го приемеш. И точно това говорихме преди малко. Защото вижте какво казва. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това? Тоест, това е било нещо, което Павел го е знаел и той им го е говорил. И между другото, тези, които говорят за второто пришествие на Исус Христос, те могат да извадят от почти целия Нов Завет и от почти целия Стар Завет непрекъснати пасажи, които само за това говорят. Всъщност, почти всички пророци говорят за идването на Исус. Аз не съм толкова вещ в пророците. Може би думата почти не е правилна. Може би всички пророци говорят всъщност за идването на Исус Христос. Но трябва просто човек да чете много и да внимава, защото не бива да изпуска нищо. В момента не мога да го направя това нещо. Но той казва, понеже си говорил вече, сега той казва, и сега знаете какво го възпира да не се открие в своето си време, защото оная тайна, сиреч беззаконието, вече действа, но само докъдето се отмахне отсред нея, отсред ония, който сега е възпира. Тоест, има едно беззаконие, което и действа и в момента в света, но тогава, когато дойде това последно време, това, което възпира беззаконието, ще бъде махнато. Ако има беззаконие на този свят и някой го възпира, това кой е? Исус Христос говори за тия неща. Той казва, не е възможно Сатана да се е разделил против себе си и да се бори сам със себе си, защото дом, който е разделен против себе си, не може да отстои. казва Исус Христос. Тоест, ако някой се противопоставя на, Исус, на Сатана, ако някой се противопоставя на беззаконието, това е Господ. Няма как Сатана да се противопоставя на беззаконието. Той го ражда и той го способства. Така че, ние живеем в едно време, в което тайната още не се е открила. Тя действа, но не е видима. И тя не е видима, защото Господ не допуска тя все още да действа напълно. Тоест идва едно време, в което Господ ще вдигне реката си и ще остави беззаконието да се лее като река. Това говори Павел. Това ме говорил, той ме на слово. И така, ако ти, Господ е решил, че ти трябва да преживееш един период в своя живот, в който беззаконието ще се лее като река, ти трябва да го приемеш. Може би ще искаш, ще се молиш непрекъснато това да се махне, да победи истината. Но ако Господ е решил, ти ще трябва да го приемеш. И не говорим за твоя живот, говоря за това, което става около теб. Това, което ти не можеш нищо да направиш. За него обаче то те касае, защото ти живееш в този свят. И така. И казва, и тогава, когато онова, което се отмахне, което е възпира, и тогава ще се яви беззаконият, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. И така, това, за което говорят пророците всички, и това, за което говори Павел тук, е, че накрая, преди да дойде Исус Христос, беззаконието ще се умножи. Нали? Имаше един люк стих, който сега ми излиза в главата. И понеже беззаконието ще се умножи, любовта на мнозинството ще охладнее. Това говори се за последните дни. Това мисля, че е в Матей. Исус Христос го казва. И така, той казва, че това нещо ще спре тогава, когато Исус Христос дойде. И така, Господ ти казва днеска, ако ти видиш това нещо, че става, искам да знаеш, че то ще свърши само тогава и тогава, когато аз дойда. И твоята молитва днеска не е това нещо да бъде, да се махне по някакъв начин. Твоята молитва е аз да дойда. Нали? И казваш, ела Господи. Защото само ти можеш това нещо да го спреш. Защото така пише тук, че той ще го унищожи със своето пришествие. Тогава, когато дойде, беззаконие ще бъде унищожен. И така, обаче той продължава да говори. Той споменава това, което те знаят, което той вече им е говорил. Може би тези неща не им ги е казал достатъчно и сега иска да им ги донапомни или пък да им ги каже, за да уточни нещата. И той казва така. Тогава, чието идване се дължи на действието на Сатаната, съпроводено с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата между уния, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, да бъдат осъдени всички, които не са повярвали на истината. Искам да видите, това е едно много особено действие на Бога в живота на човека. Когато Господ доведе истината в твоя живот и ти даде възможност да се покаяш, да живееш с него. Ако ти не обикнеш истината, даже словото е много категорично. Ако ти не обикнеш истината повече от себе си, ама това, което Бог иска от мене, на мен не ми харесва. Аз мисля, че ще бъда ощетен, ако го направя това, което Господ иска от мене. Господ ти казва, внимавай. Ти трябва да обикнеш истината повече от себе си. Трябва да се залепиш за нея. Трябва да се отречеш от себе си и да се хванеш за това, което ти давам. Защото след това идва времето на отстъплението. След това идва заблудата, която действа между онези, които не са повярвали на истината. Казва, не приеха да обичат истината. Нали? Той накрая казва, не повярваха истината. Обаче, в предишния стих, той е много хубаво, като казва, те не приеха да обичат истината. Защото ние знаем, че това, което Исус Христос идва и ни казва, че трябва да се случи в нашия живот, е, че ние трябва да се отречем от себе си. Той казва, аз съм пътят и истината и живота. И когато казва, не приеха да обичат истина, той казва, не приеха да обичат това, което Господ доведе в техния живот. Тук, спомнете, че първите два абзаца четахме за това, как Господ прави всичко, за да може ти да познаеш Исус Христос. Ти не правиш нищо, за да познаеш Исус Христос. Господ го прави. И Господ казва, добре, ти поиска ли да обичаш истината, която аз ти показвам? И ако ти не приемеш за себе си, ти трябва да обикнеш истината.
И че това трябва да стане по-важно от твоето собствено мнение. След това ще дойде заблудата в твоя живот, която ще те накара да повярваш в лъжа. Защото не си приел. И това го прави Господ. Това не го прави Сатана. Фактически Сатана го прави, обаче Господ го допуска. И в крайна сметка той идва днеска в твоя живот и казва, хвани се за мене, защото ако не се държиш за мене, ще паднеш. И ти трябва да се хванеш за него. И трябва да си кажеш, това е най-важното нещо в моя живот. Аз не бива да се изпускам от него. Защото това, което Господ е донесъл, той е, който ме избавя. Не това, което аз правя. И така, Господ праща заблуда да действа между тия, които не са приели да обичат истината, за да се спасят. За да могат те да повярват лъжата, да бъдат осъдени всички, които не са приели. Господ всъщност това, което прави, той изявява сърцето на човек. На всеки един от нас сърцето ще бъде изявено. Вярата на всеки един от нас ще бъде изпитана. И трябва да ви кажа, че онова, което си говорих от началото, е много важно. Нещата не зависят от тебе. Господ не идва при тебе и ти казва, гледай ли сега колко ти е силна вяра. Господ идва при тебе и ти казва, ти трябва да имаш силна вяра, ти трябва да вземеш вяра от мене. Трябва, а това, което ти липсва, трябва да дойдеш при мен да го поискаш, да го имаш, защото без него ти няма да оцелееш. И така отиваме на 1 Петрово, 1 глава. Четеме от 3 до 12 стих, където той говори за същото това нещо. Петър казва в първото си послание, в първата глава, 3 стих надолу. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. Нали пак завръща тази тема, че Господ е причина за всичко, което става в този живот. Господ да бъде благословен за това, че ни поради голямата си милост. Тук нас ни няма. Нали, ние сме споменати като резултат от Неговото действие. Но нищо от това, което ние правим, го няма в този стих. Всичко, което става, а всъщност е това, което Господ прави. Аз имам нужда непрекъснато да си напомням това нещо. Когато дойде Господ и Той ми го напомни, това е по-лошо. Аз съм този, който трябва да си напомням, че нищо в моя живот аз не съм го, което имам, не съм си го направил аз. Всичко ми е било дадено. Той казва, поради голямата си милост ни възроди за жива надежда, чрез какво? Чрез възкресението на Исуса Христа. Кой от нас е направил така, че Исус Христос да възкръсне? Всичко Исус Христос го направи. Той издъхна на кръста и каза, свърши се. Свърших това, което трябваше да направя. Нали? Той направи всичко. Нали? Той трябваше да направи всичко до край, да го изпълни, до край Божията воля, за да може смъртта да няма власт над него. За наследство нетленно не оскверняваме, което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божия сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. Петър тук е особено благосклонен. Той казва, тия неща, наследство нетленно не оскверняваме, което не повяхва, запазено на небесата за вас, които сте пазени с Божия сила, това спасение е готово да се открие. То не е открито днес. В момента то не е показано това спасение, което ти имаш. То ще се открие в последното време. Тогава, когато Исус Христос дойде, тогава твоето спасение се осъществява. Тогава греха всъщност излиза от тебе. Това е една идея, която много често хората ги смущава. Но тя е много добре записана в Словото, че грехът живее в нас и когато дойде Исус Христос, Той ни дава ново тяло, което тлението не живее в него. Тлението е в твоето тяло, защото грехът още е вътре. Твоя живот днес е една борба на духа на Бога с греха, който живее в тебе. И ти си цената, ти си онова, което се печели и се губи. Така. Но това нещо ще се открие в последното време. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитни. И така казва, вие се радвате, Това, което има да дойде, обаче още не се е открило. Дори ако се налага по някакъв начин да скърбите, защото може би така се налага. Така се връщаме на втората тема, която говори паралелно от днешната проповед, е, че ако Господ е решил нещо да се случи в твоя живот, ти трябва да го приемеш. И той казва понякога тебе, сега трябва да ти изпитам вярата. И до всички нас това изпитание на вярата по някакъв път е малко така повод за стрес, нали? Да се напънем и сега трябва да внимаваме повече и така нататък. Но всъщност това, което Господ много често прави, той изявява вярата, той умножава вярата, той всъщност работи за това ти да имаш вяра. Дори ти да не успееш в това, което Господ прави, когато той ти изпитва. Трябва да разберем, Господ идва да изпита твоята вяра. Господ идва да изпита твоята вяра, обаче неговото желание какво е? Ти имаш днеска един изпит, трябва да отидеш да си вземеш изпита. И учителят е много строг. Много строг и много реже, пише двойки и там и така нататък. Може и така да изглежда, нали? Обаче всъщност въпросът е, много по-важният въпрос е, какво всъщност учителят иска да се случи? Ти да успееш или да се провалиш? Господ иска ти да успееш. Ако Той днес иска ти да минеш през един изпит, Той е предварително направил всичко възможно ти да си научиш урока и да го вземеш този изпит. Така че ако ти обичаш Бога, искам да го видите колко е хубаво това, което Господ прави. Понякога ти изглежда страшно. О, Господ праща заблуда да действа между тях и така нататък. Господ предварително е казал, вижте, това ви трябва, това ви трябва, това ви трябва, това ви трябва. И всеки, който се е хванал за това, което Господ дава, идва изпитанието на вярата, той минава. Няма как да не минеш, ако си се хванал. Обаче, ако си се направил на интерес, си казва, бе, това не е за мен, аз имам по-важни неща от това в момента. Идва изпитанието и тебе те няма. Ти се проваляш. Така че, налага се твоята вяра да бъде изпитана. От една страна ти да видиш за какво става дума, от друга страна, когато твоята вяра бъде изпитана и ти оцелееш, онези, които те познават, тяхната вяра също ще се множи, като видят това, което е станало. Има изпитания, които са видими, има изпитания, които са невидими. За останалите. За тебе те винаги са видими. Така. С цяло казва, изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, за да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Този стих мисля, че скоро пак проповядваш върху него и ставаше дума. Вижте, пак говорим за идването, за пришествието на Исус Христос. Вижте ли как има неща, които се случват. Това, което днес се случва с тебе, резултата е, когато идва Исус Христос. И той казва, че това, което днес се случва с тебе, излиза за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. И така, тук пак имаме една борба между това, което е човека в нас, това, което е Господ иска да стане. Ти очакваш, че сега, когато нещо ти се случва, ще бъдеш похвален след това, защото си устоял. Петър не говори за това. Той говори за следното нещо. Ти вярваш в Исус Христос. Ти днеска се радваш в благословението, което ще дойде тогава накрая. Ти днеска живееш с вяра. Ти преминаваш през какво ли не, само и само, да стигнеш до ония момент, в който ще станеш пред Исус Христос. И тогава всичко това, което се случило в твоя живот, тогава ще излезе наяви, тогава ще бъде за, казва, за хвала и слава и почест. То за тебе. Тогава, когато Исус Христос дойде и каже, помниш ли тогава, когато трябваше да издържиш това изпитание? Слава Бога, ти го издържа. Добри и верни слуги. И така нататък, и така нататък. Ако ти днеска не вярваш, че това ще стане, ако ти днеска не вярваш, че Исус Христос е този, който те призвава и той е точно такъв, и ти няма да ги минеш тия неща. Защото те се минават само с вяра. Те се минават само с вяра. И така. Той каза, 8 стих, когото, нали, Исус Христос, когото любите без да сте го видели, в когото вярвате без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си и спасението на душите. Помните, Исус Христос каза, не се радвайте за това, че без себе ви се покоряват. Радвайте се за това, че имената ви са написани. Ама аз не го виждам. Гледам небето, има само облаци, понякога ти облаци няма. И той казва, имената ви са написани на небесата, защото аз ви го казвам, вие го вярвате. И това е което трябва да бъде вашата вяра. Вие трябва да се надявате на това нещо. И казва, 10 стих. За това спасение претърсваха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодата, която беше назначена за нас. Като ви говоря за това, че всичките пророци говорят за Исус Христос, те говорят за Исус Христос за Неговото първо идване и за второто му идване. Не всички говорят за Неговото първо идване, но почти всички говорят за Неговото второ идване. И така, пророка, Господ, имаше пророци, които Господ ни караше да правят много странни неща. Много странни неща. Мисля, че няма сега да давам примери, но повечето от тях бяха убивани, бяха гонени и така нататък. Бяха хора на скърби. Един от най-известните пророци на скърби е Еремия, който и пише книгата след своята книга. Той пише една друга книга, която се нарича Плач Еремия. Но ние знаем колко скърбен е, защото той е видял отвеждането на еврейския народ в плен. И Плач Еремия, той се оплаква, нали? Той плаче, просто казва. Как живота ми беше такъв, нали? Толкова пълен със скръб. Нали? И казва, и те изследваха кое време, като издирваха кое и какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, като предизвестяваше Христовите страдания и след това славите. Вижте, Христовия дух казваше на пророците, че Исус Христос ще дойде, ще пострада, ще бъде разпънат на кръст и след това ще бъде прославен. И след това ще дойде в слава още веднъж. И каза, и открием се, че не за себе си, а за нас служиха те в това, което сега ви се извести чрез уния, които ви проповядваха благовестието, чрез Святия Дух, изпратен от небесата, в което и самите ангели желаят да надникнат. Но най-важното, искам да разберем в цялата история, че онези пророци, древните пророци, които са живели при повече от 2500 години, които пророкуваха за Исус Христос, и те искат да разберат кога точно ще стане това нещо. И на тях ми се откри, че те днеска не живеят за себе си, за време, за поколението, в което те говорят. А те, Господ ги употребява за онова време, което ще дойде. За онова време, което сме ние днеска. Онова време след идването на Исус Христос. И те разбираха, че всичко това, което им се случва, не е заради хората, които те познават, а заради хора, които ще дойдат хилядолетия след тях. Господ е решил така да се случи днеска. Ти трябва да го приемеш. Понякога нещата, които Господ решава да станат в твоя живот, са много странни. И единственото, което ще ти помогне да оцелееш, е да ги приемеш. Да видиш, че от Него зависи всичко и само Той ще направи всичко. Ти не можеш да добавиш към това нещо нищо. В Лука 18 глава 7 и 8 стих Исус казва, а Бог няма ли да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Някой път ти викаш и ден и нощ викаш и Господ се бави. И ти почваш да се ядосваш, че Господ се бави. Казвам ви, че ще им даде правото скоро. Обаче, когато дойде човешкия син, това е много, много интересен стих. Виж, че го има само в Лука. Казва, когато дойде човешкия син, той говори. Исус Христос говори за себе си. Когато дойде човешкия син, той има предвид неговото собствено второ пришествие. Нали? В края на дните. Той казва, когато аз дойда, ще намеря ли вяра на земята? Искам да го свържим този стих с онзи, който четохме за това, за това отстъпление, което ще дойде точно преди да дойде. Той говори за това, че е настъпил денят на Господа. Денят на Господа, това е един термин в Библията, който просто е много добре уточнен, че става дума за края на дните, тогава, когато Исус Христос идва и установява Божието царство на земята. И той казва, първо ще дойде отстъплението. И искам да ги видите тези неща, как Павел казва, първо идва отстъплението и след това идва Исус Христос. А пък Исус Христос казва, аз като дойда, ще има ли останал някой, който ще вярва? И има, ако четете внимателно в Откровение на Йоан, ще видите там Това имаше един язвени истории и там има тук е нужно търпението на светиите, тук е нужно твърдостта на светиите, тук е нужно проумяването и мъдростта на светиите. Как? Във всичките неща, които стават, тези, които вярват, те трябва да внимават, защото те трябва да опазят това, което им е дадено. Трябва да внимават, трябва да го имат. Трябва вече да са го придобили това, което им дава правото да преминат през тези изпитания. Защото човешкият син идва и той пита, ще намеря ли вяра в тебе, когато дойде? Или всичко това, което ще се случва преди моето пришествие, ще те разплати и ще се бори и фактически ти ще отпадеш. Исус Христос го казва, защото той иска ти да оцелееш до края. И така, в Матей 13 глава, тем от 24 от 30 стих, притчата за житото и за плевелите. Значи, в първата част на проповедта си говорихме, уточнявахме как е съвсем ясно, че всичко това, което се случва в нашия живот, е обусловено от Бога. Хубавото и лошото. Но по принцип, нашето спасение е обусловено от Бога. Ние нямаме целта на това заръчване е да не се смущаваме за нашето спасение от това, което става в нашия живот. Защото нашето спасение всъщност е между нас и Бога. Никой не може да се намеси в него, никой не може да ти го отнеме, никой не може да... Они стихове, които казват какво ще ни отлучи от Божията любов, нали, в Римляни. Болестни, скръпли, така. Той казва, нищо не може да ни отлучи от Божията любов. Тоест, нищо не може да отлучи от спасението, което Господ ти дава. Това е между тебе и Бога. Нещо се случва около тебе. Ако някой идва, ти си държиш на Бога, нищо не може да се случи. Ти се отречеш от него, той ще отрече от теб. Така пише. Но никой не може да дойде да наруши тази връзка отвън. И така. И виждаме, че има неща, които Господ решава да се случи. И тези неща въобще не са приятни. Има изпитание на нашата вяра. Исус Христос в Гециманската градина се молиш, ако може да го отмине тази чаша, но нека да бъде Божията воля, а не неговата. И на нашия ни се случва да ги казваме тия неща също. Това е съвсем естествено. И има пък стихове, които сега в петъчните събирания ще стигнем до Матей 24-та 25-та глава, където той говори за своето идване и ги предупреждава апостолите и нас всъщност, за какво трябва да внимаваме. Нали? Сигурно как Господ, той ни предупреждава за всяко едно нещо, ако ние внимаваме в тези неща, които той ни ги казва, ние ще преминем през това, което им да дойде. И така, Матей 13 глава, 24-30, друга притча им предложи, като каза, Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си. Но когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото и си отиде. А когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите. И слугите на домакина дойдоха и му казаха, Господине, не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевели? Той им каза, някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха, като е той, искаш ли да отидем да го оплевим? А той каза, не искам, да не би като плевите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да растат и двете заедно до жетва. Жетвата е пришествието на Исус Христос. И така плевелите и житото растат заедно. Тоест, плевелите си растат, те между другото имат навика да растат по-бързо от житото. Всичките бурени са опозето, така има, има свойството. И ти в крайна сметка ще виждаш как греха избоява около тебе. Обаче това е положението. Оставете ги да растат до жетва. Когато дойде жетва, вижте какво става. А във времето на жетва ще рекат на жетварите. Съберете първо плевелите и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата. И така има едно устояване, в което ти ще живееш в едно време, в което греха ще избоява все повече и повече. Христос, благовестно няма да надделява все повече и повече. Грехът ще надделява все повече и повече. Няма да говорим за други по-страшни стихове в Откровение, но ние знаем, че всичко това става по волята на Бога. И че ако Той е решил днеска така да бъде, плевелите да останат да растат, това е защото, забележете, Той се грижи за житото. Той казва, да не вземете като почнете да плевите плевелите, да изкубите и житото. Мога да ви дам два примера за това нещо. Надявам се. Не. Какво означава внимавайте да не вземете да повредите житото заедно с плевелите. Едното е, че част от плода, който Господ иска да събере, още не е озрял. Има жито, което може да го объркаш с плевелите и да го погубиш, защото то просто още не си личи, не се различава достатъчно от плевелите. Защото ти още не си се родил в Христа, не си повярвал. Господ не иска днеска да унищожава греха, защото ти още си в греха. Тоест, някой може би днеска е спасен, но има един друг, който те първо ще се спаси. Господ казва, няма да е сега, когато ще наказвам греха, защото ще го накажа и он, който ще се спаси. Не, не, няма днеска да го наказвам, но може той утре да се покаеш. И утре да дойде и да живее заедно с мен в царството. Не така. Това казва, внимавайте да не го повредите, защото той още не се е появил. И второто нещо е, че всъщност Господ, за да унищожи греха, той го осъжда и го унищожава, той го хвърля. И той не може да го направи това преди време. То трябва да стане накрая. Господ търпи заради нас страшно много неща, за да може тази година на Господното благословение да продължава. Да може да се спасат всички, които Господ ги е намерил да се спасят. Мисля, че в крайна сметка е едно и също това, което искам да ви кажа. Нали, че Господ се грижи за нас и за това ние живеем в едно време, което може би няма да ни харесва, обаче във всъщност това, че живеем в това време, е свързано с Божията грижа за всеки един от нас, за това, което става с нас. Но в крайна сметка, Господ ще си прибере житото в житността. Каквото и да се случи с теб, каквото и време да се окаже, че трябва да живееш, ако ти в сърцето си уповаваш на Бога, ако ти знаеш, че твоят живот е опазен по Божия милост, ако ти си видял, че Господ в цялата си слава, в цялата си сила се е смилил към тебе и той е решил да те пази, и твоето упование е само в това, ти ще оцелееш до края и ти ще участваш в жертвата на Исус Христос, която той ще прибере Исус в житницата. И тогава всичко тази слава, за която ти говорихме до сега, защото Павел говореше, за което Петър говореше, тогава тя ще се открие. Фактически ние, както пророците в Стария Завет, това, което преживяваха, беше за нас, така това, което ние днес преживяваме, е за ония ден, в който Исус Христос ще дойде. И ние, ако не вярваме в това, което става, това е една тема, която те първа много ще говорим за нея. Ако ние не вярваме, че точно така се случва, ние седиме като този свят като малко като изгубени. Християните, това, което пише в Библията, те гледат напред към идването на Исус Христос. Каквото и да се случва, избори в щатите, разни други неща, пандемии, каквото и да се случва, тебе нищо не те разсебе, защото ти гледаш напред към оня момент, в който Исус Христос дойде. Защото ти знаеш, че тогава ще се случи нещата. Сега твоето е само отстояване. Сега твоето е само работа на нивата. Има неща, които са много скръбни, обаче има и благословение. Но истинското благословение има да дойде тогава, когато той се върне. И днеска, ако Господ е решил нещо да се случи в твоя живот, ти трябва да го приемаш. Трябва да се научиш да го приемаш. Трябва да се научиш да живееш чрез това, което идва от него. Понякога път то не е ни ти е угодно, но почти винаги то е за твоя